الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Konsep rizki di masa sulit. Ada beberapa judul dan tema kajian yang mirip untuk safari dakwah kali ini, dan itu ada di 3 masjid. Jadi saya harus membagi materi dalam satu tema yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Ini yang terakhir, sudah kehabisan materi. Bicara tentang konsep rizki, sebenarnya tidak berbeda antara konsep rizki di masa ketika manusia sedang dalam kondisi baik atau ketika manusia dalam kondisi sulit. Karena penjelasan tentang masalah rizki telah ditegaskan dalam banyak ayat maupun hadis Nabi SAW. Dan kita butuh seperti itu untuk diulang. Karena terkadang manusia ketika emosi tidak stabil, apa yang pernah diingat oleh seseorang bisa jadi terlupakan. Pada waktu Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merasa Nabi SAW tidak mati. Bahkan sampai Umar ceramah di depan masjid dan mengatakan siapa yang bilang Rasulullah SAW wafat, dia munafik. Sejatinya Rasulullah SAW sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Dan nanti beliau akan balik sebagaimana Musa AS mendatangi panggilan Allah lalu beliau kembali. Tidak ada satupun orang yang berani bantah. Semua orang serba kebingungan apakah betul Nabi SAW sudah meninggal ataukah beliau belum meninggal. Dan mereka gak berani untuk menyampaikan pernyataan apapun di hadapan Umar yang demikian tegas, mereka gak berani. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak bertanya kepada siapapun. Dan pada waktu Nabi SAW wafat, Abu Bakar berada di luar Madinah. Kemudian beliau datang ke Madinah. Kemudian beliau masuk ke rumah Aisyah. Lalu menemui jasad Rasulullah SAW. Untuk membuktikan apakah betul Rasulullah SAW sudah meninggal. Setelah dilihat jasadnya, Abu Bakar merasa yakin. Kemudian beliau mengatakan, "La yajtami'u fika mautatan." Tidak mungkin dirimu meninggal 2 kali. "Tabat nafsuka hayyan wa mayita." Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup maupun ketika mati. Kemudian Abu Bakar pergi ke masjid, memasuki Masjid Nabawi. Beliau minta kepada Umar, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil sisi yang lain dan beliau berceramah. Awalnya masyarakat kumpul di depan Umar, sekarang mereka beralih ke depan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah dat yang maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian beliau mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada banyak rasul yang datang sebelum beliau. Yang mereka juga meninggal dunia. Nabi Musa meninggal, sebelumnya para nabi yang lain juga meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, seluruh para rasul meninggal. Afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah ketika beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian akan murtad? Ayat ini sudah turun lama sebelum Nabi SAW wafat. Tapi sempat terlupakan dalam memori para sahabat. Mengingat suasana perasaan yang tidak menentu disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ini, Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Seolah-olah ayat ini baru saja turun. Sehingga sempat terlupakan dari memori para sahabat. Disebabkan karena mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan demikianlah ketika kondisi batin yang tidak menentu, itu membuat orang terkadang gonjang-ganjing. Membuat orang sampai terlupakan dengan yang selama ini sudah dia pelajari. Pernyataan bahwasanya rizki sudah dijamin oleh Allah. Rizki itu tidak akan tertukar. Rizki hamba tidak akan bertambah dan berkurang. Sudah sering kita dengar. Sehingga kalau kita bicara konsep rizki dalam Islam, baik di kala sulit maupun di kala normal, materinya sama. Ini sudah pernah saya dengar. Anda mungkin akan menilai pernyataan Ustadz normatif. Bagi kita sudah biasa saja kita dengar. Cuman terkadang seperti ini naik turun. Ilmu itu naik turun. Terkadang kuat pengaruhnya, terkadang hilang pengaruhnya. Karena suasana perasaan. Makanya hadir di majelis ilmu mungkin akan ada materi yang sama. Tapi Anda tetap akan mendapatkan tambahan iman. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Pada saat beliau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Dan betapa butuhnya kita untuk ngecas iman dalam situasi chaos. Ketika orang serba ketakutan, kalut, orang ada yang panik ketika naik harga dolar, harga BBM, dan yang lainnya. Mereka butuh untuk nasihat. Apa bentuk peningkatan iman, Pak? Saat Bapak hadir dalam kajian, ada dua kemungkinan yang bisa Bapak dapatkan. Yang pertama adalah tambahan pengetahuan. Misalnya yang sebelumnya Bapak enggak tahu, jadi tahu. Yang sebelumnya enggak ngerti, jadi ngerti. Tambahan pengetahuan ini kan banyak ya. Bisa tambahan tentang pengetahuan hukum. Sebelumnya saya enggak ngerti kalau itu enggak boleh. Sebelumnya saya enggak tahu kalau ini wajib. Sekarang jadi tahu. Atau yang kedua, tambahan pengetahuan amalan tertentu. Saya baru tahu kalau ada amalan sunnah seperti ini. Sehingga dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, doa-doa tertentu yang diajarkan dalam majelis ilmu. Mungkin Anda pernah dapat, saya baru ngerti adalah amalan A, ada amalan B, ada doa A, doa B. Yang baru dapat ketika hadir di kajian. Tambahan ilmu sama dengan tambahan iman. Berarti ada tambahan peluang amal. Saat Anda mengamalkannya, bertambahlah iman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahlu sunnah, al-imanu yazidu bita'ati rahman, wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman, iman berkurang dengan mentaati setan. Saat Anda tahu ada larangan tertentu, lalu Anda meninggalkan, pada saat Anda meninggalkan itu, mengingkari setan dan taat kepada Ar-Rahman, tambah iman. Manfaat yang kedua, pada saat Anda hadir kajian, Anda tambah yakin. Materi ini sudah saya dengar. Sudah pernah saya dengar, sudah pernah, bahkan mungkin sering dibahas. Tapi pada saat forum kajian tertentu, Anda makin yakin. Walaupun sudah pernah didengar. Antara dagelan, lelucon, sesuatu yang lucu, Pak. Pertama kali didengar rasanya apa, Pak? Lucu. Anda mungkin bisa tertawa karena pertama mendengar. Tapi ketika mendengar yang kedua, mendengar yang ketiga, sesuatu yang lucu, biasa saja. Kenapa? Sudah pernah. Tapi kalau ilmu, walaupun sudah pernah didengerin, tetap menarik untuk didengar. Karena ilmu tidak ada yang basi. Al-Quran itu berulang menceritakan tentang Musa. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Ma'idah. Ada terus. Bosan gak? Anda merasa bosan? Tidak. Walaupun Bapak membaca Quran setiap tahun sekali? Atau setahun berapa kali? Sampai khatam. Walaupun mungkin Anda membaca Quran setahun khatam sekali lah minimal. Tapi kita gak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Demikianlah ilmu. Dan ketika kita menggali ada tambahan satu, ada tambahan dua. Makin yakin itu tambah iman. aku makin mantap, itulah tambah iman. Karena itu sekali lagi kita butuh nasihat yang berulang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah Jumat di satu tempat di Masjid Nabawi dengan jumlah jamaah dan orangnya ya itu saja. Paling penambahannya beberapa orang yang datang dari luar yang ingin masuk Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tema yang relatif seragam. Sampai ada sebagian sahabiat yang mungkin beliau mendengar dari luar menghafal surat Qaf dari khutbah Nabi SAW. Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhtubu 'alal mimbar. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saking apa? Seringnya diulang. Maka intensitas ketika mendengarkan sebuah tausiah akan semakin membuat kita jadi tambah yakin. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang konsep rizki, saya akan berikan catatan dalam bentuk beberapa catatan. Catatan pertama, semua makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Berapa kali Anda dengar kalimat ini? Sudah sering ya? Saya yakin sudah sering. Tapi saat dolar naik, Anda sempat enggak panik? Sehingga pernyataan ini sempat hilang. Mungkin ada sebagian orang yang panik. Ketika BBM naik, ada sebagian orang yang panik. Ketika ada orang di PHK, panik gak dia? Sampai nangis. Sampai ada yang bunuh diri. Jadi pengaruh panik ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Kalau kejadian ujian ekonomi dialami oleh hamba mungkin berulang. Dia dulu sudah pernah, kemudian mengalami lagi. Tapi suasana batin ini yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, Allah yang menjamin rizkinya. Bapak mungkin melihat binatang dengan jumlah populasi yang banyak keluar dalam waktu bersamaan. Laron misalnya, Pak ya. Laron dengan jumlah sebanyak itu. Makan semua. Enggak ada yang enggak makan. Semut dengan jumlah sebanyak itu. Ada semut kadang Pak jalan Pak. Dari mulai ujung tembok sampai ujung tembok. Itu gak makan dia Pak. Dengan ukuran semut seperti itu, dia jalan kaki. Dengan ukuran manusia seperti ini jalan kaki. Kira-kira Pak dari ujung tembok ke ujung tembok itu berapa kilo bagi semut? Kalau Bapak kan itu cuma sekian meter. Tapi dengan skala semut dibandingkan dengan skala manusia jadi berapa kilo itu kira-kira Pak? Jauh ya? Jauh. Dan kadang jalannya turun, terus naik lagi. Bapak yang tahu ini kenapa enggak dilewatkan di sini? Ya itu kan semut Pak, bukan manusia. Tapi Masya Allah, dari perjalanan ujung sampai ujung, dia enggak makan. Terus makannya kapan? Wallahu alam. Tapi dia diberi rizki oleh Allah. Meskipun jumlahnya sangat banyak. Yang enggak berakal seperti ini saja diberi rizki oleh Allah. Bagaimana dengan yang berakal? Kadang kita juga berpikir ya, ada binatang-binatang yang makanannya itu daging. Misalnya. Kayak ular dengan jumlah sebanyak itu kan berebut makanan. Berapa dia bisa makan? Sementara jumlah mereka banyak dan belum tentu mereka sehari makan. Kadang kan makan sekali untuk dipakai sekian bulan. Tapi bisa besar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki para hamba, para makhluknya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ikan dengan jumlah sebanyak itu makan apa? Ternyata mereka makan. Apalagi yang berakal seperti manusia. Yang tidak berakal saja makan, apalagi yang berakal. Dan manusia telah ditegaskan oleh Nabi SAW, jatah rizkinya itu ditetapkan sebelum mereka lahir. Saat kapan jamaah? Kita berada di rahim ibu. Pada saat manusia berusia 120 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir. Makanya takdir ini takdir yang sudah diketahui makhluk. Karena malaikat yang meniupkan roh tadi, dia tahu berapa takdir manusia ini. Takdir apa saja itu, Pak? Bikat bi rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Dia ditetapkan takdirnya, rizkinya, kemudian ajalnya, amal perbuatannya, ujung hidupnya. Apakah dia nanti jadi orang yang bahagia atau celaka? Malaikat tahu enggak? Tahu, karena dia yang diperintahkan untuk menetapkan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa jadi takdir yang dibawa oleh malaikat dan diberikan kepada rahim, diberikan kepada janin yang berada di dalam rahim, berbeda dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz tidak ada yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, sehingga disebut Al-Mahfuz yang artinya terjaga. Baik. Turunan dari prinsip ini adalah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diberi rizki oleh Allah. Sebagian orang mengalami ketakutan sampai pada titik dia tidak memberikan kesempatan bagi anaknya untuk hidup. Seperti dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Ada peringatan dari Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Ada 2 ayat yang mirip ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, bedanya di mana? Mirip. Mirip atau beda? Mirip-mirip. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak kalian karena miskin. Orangnya sudah mengalami miskin. Lalu dia takut ketika anaknya lahir. Aku aja kesulitan nyari makan. Ini ada anak nanti ngerebut makananku. Dibunuh anaknya. Biar tidak merebut makanannya. Dilarang oleh Allah. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian Allah mengatakan, karena kau miskin. Bukan takut miskin ya. Jangan kau bunuh anakmu karena miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aku yang menjamin rizki kalian dan juga menjamin rizki anakmu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin. Tapi khawatir nanti kalau punya banyak anak, anak ini akan menyebabkan dia jadi miskin. Maka anaknya dibunuh biar enggak miskin. Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang memberi rizki bagi mereka dan kalian. Sehingga rizki anak kita itu siapa yang ngasih? Allah, bukan bapaknya. Bapaknya itu cuman jalur lewatnya rizki. Namun yang memberi rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Ada orang yang anaknya banyak. Lalu dia lapor kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Mengeluhkan tentang anaknya yang banyak dan dia kesulitan untuk bisa ngasih kecukupan bagi anaknya. Mungkin di masa silam, Pak, kebutuhan hidup tidak sebagaimana sekarang, Pak. Apalagi di Jakarta, orang mungkin berpikir biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya apalagi, biaya jalan-jalan, biaya ini. Orang mungkin banyak berpikir itu. Kalau masa silam, mereka barangkali tidak berpikir sampai pada beban berat karena ekonomi sebagaimana orang zaman sekarang. Sehingga orang ini merasa saya kesulitan untuk bisa mencukupi anak-anak saya. Akhirnya apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau hidup di zaman tabi'in, sezaman dengan Imam Malik. Kata Ibrahim bin Adham, "Ib'ats ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah." Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Orang itu diam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga saat Ibrahim bin Adham minta, datangkan ke sini, mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, biar aku bawa. Dia gak bisa jawab. Karena yang namanya anak, rizkinya juga ditanggung oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh bapak. Makanya jangan sampai ya, terutama ibu-ibu, saat suaminya meninggal dunia, kan kadang mereka gak sabar. Sampai ngomongnya ngawur. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang meninggal dunia, la taqulu illa khaira wa la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mengucapkan apapun kecuali yang baik, dan jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Pak, kalau bapak mati nanti kita semuanya terlantar, Pak. Diaminkan malaikat. Amin. Gara-gara ucapan siapa? Isi istri tadi. Nabi SAW ngasih peringatan. La taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan. Kalau bapak nanti mati keluarga kita bisa bubar. Amin. Gara-gara ucapan yang enggak benar karena pengaruh emosi tadi. Padahal yang ngasih rizki, yang menjamin rizki bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan orang tuanya, tapi yang ngasih rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman ketakutan seseorang terkadang membuat dia ngomongnya ngawur. Selanjutnya, catatan yang kedua, bahwa rizki diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya secara bertahap. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap. Bapak bisa bayangin ya, kalau hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah. Jadi dari mulai Januari sampai Desember, hujannya diturunkan di tanggal 31 Desember. Udah kasihin sekaligus saja. Atau hujannya diturunkan pas tanggal 1 Januari. Habis itu gak turun hujan sampai Januari tahun depan. Akhirnya rizki itu dirapel dalam waktu sehari untuk setahun. Kira-kira gimana, Pak? Ya? Kayak air terjun. Anda bisa hidup enggak? Enggak bisa. Kebayang kalau hujan itu diturunkan oleh Allah seperti air terjun. Masjid ini enggak ada. Rusak semua bangunan. Tapi Allah ngasih hujan kepada hamba gimana, Pak? Setahap demi setahap. Hari ini sekian, besok sekian lagi, besok sekian lagi. Ada enggak di wilayah tertentu karena curah hujannya terlalu tinggi sampai banjir? Ya? Banyak. Sehingga di daerah tertentu banjirnya serius. Tapi di daerah yang lain aman. Allah kasih curah hujan yang lebih di daerah tertentu. Demikianlah kondisi yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu ilustrasi Allah menurunkan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andaikan Allah luaskan rizki untuk hamba seluas-luasnya, Allah lapangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, labagaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Ketika seseorang atau manusia sudah merasa bisa menikmati harta, dia akan selalu mencari yang lain. Nah, saat mencari, dia kumpulin untuk jumlah yang banyak. Gimana caranya? Sampai harus berantem. Sehingga ada yang ngumpulin cadangan emas negara. Sampai ngambil emas di negara orang lain. Gak cukup dengan itu, MOU-nya gimana caranya, pokoknya harus deal. Kalau enggak, harus siap untuk berantem. Siap untuk perang gara-gara tambang. Misalnya. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meluaskan rezeki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Saling berantem, saling perang untuk rebutan minyak bumi, rebutan tambang. Dan itu realita yang bisa kita lihat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan pada waktu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu sepulang dari Bahrain. Nama Bahrain dulu sampai sekarang itu sudah ada. Cuman kalau Bahrain masa silam wilayahnya lebih luas, bukan cuma negara Bahrain saja. Qatar, pokoknya pesisir bagian timur dari Jazirah atau Pulau Saudi, bagian timur itu namanya Bahrain. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak sekali. Tiba di Madinah ketika subuh, lalu Nabi SAW sholat subuh dan para sahabat dalam keadaan mereka berharap untuk mendapatkan bagian. Lalu Nabi SAW selesai sholat subuh, beliau berceramah. Mal faqru ahsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa kalian. Karena kenyataannya para sahabat ketika hidup di zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan serba kekurangan. Tapi mereka bisa akur, bisa akrab, nyaman, hidup dalam keadaan baik, dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan beliau sendiri juga merasakan suasana miskin itu. Walakin akhsha alaikum antubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana dulu dunia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian berlomba untuk mengejarnya sebagaimana umat masa silam berlomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa yang disabdakan ini benar gak, Pak? Ya? Gak mungkin salah, Pak. Apa yang disabdakan Nabi SAW berangkat dari wahyu. Sehingga gak mungkin itu salah. Dan realitanya demikian. Sehingga Bapak bisa lihat bagaimana orang rebutan titik. Itu Masya Allah. Titik yang paling mahal adalah titik di Indonesia. Satu titik berapa, Pak? 160 juta. Iya, titik dapur. 115. Masya Allah. Jadi untuk bisa dapat titik, sampai harus rebutan, bayar sekian, berantem dulu, dan seterusnya. Tujuannya apa? Hanya rebutan dunia. Kemarin saya dapat kabar dari salah satu kawan. Ada satu perusahaan yang dia butuh supplier tertentu. Itu rebutan sampai harus saling membunuh. Ada yang menguasai dan dia bawa senjata. Siapa yang kemudian nyerobot, dicari orangnya, dibunuh. Gak cuma dimarahin, tapi sampai dibunuh. Ngapain itu? Rebutan dunia. Mungkin Pak, realitas seperti ini bagi Anda yang mencukupkan diri dengan kerja kantor, pulang, cukup untuk keluarga, barangkali gak melihat begitu dekat. Beberapa laporan yang sampai ke saya, hingga mereka saling membunuh, ternyata kasusnya banyak. Ya mungkin Bapak bisa sebut mafia, mafia, mafia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka berebut sebagaimana orang masa silam berebut. Rebutan itu sampai pada titik mereka harus saling membunuh. Demikianlah potensi kekayaan terkadang tidak membuat mereka makin tenang. Tapi sebaliknya membuat mereka semakin rakus. Gunung emas dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, semua orang rebutan, dari 100 orang yang berebut, yang hidup berapa? Satu. Sehingga kalau ada 1000 orang, yang hidup tinggal 10. Yang lainnya mati. Kenapa? Rebutan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, jangan ikutan. Makanya kalau sekarang orang begitu bangga ya dengan cadangan emas. Negara yang cadangan emasnya paling banyak siapa, Pak? Cina, Amerika, Eropa, negara A, negara B, negara C. Indonesia nomor berapa? Nomor sekian ratus, Pak. Udahlah, gak usah sedih. Besok emas dikeluarkan oleh Allah. Di saat mereka capek ngumpulin cadangan, emas gak laku. Sampai kan Nabi SAW menceritakan ada orang yang dia mau sedekah dinar. Bawa sekantong dinar keliling jalan, keliling di kampung. Gak ada satu pun orang yang mau nerima. Karena semuanya sudah punya. Sekarang mungkin rebutan. Tapi besok tidak ada orang yang mau nerima. Sehingga rizki itu makin mendekati hari akhir, makin melimpah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La takumus sa'ah hatta yakthural mal wa yafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu makin banyak dan melimpah. Orang kan punya bayangan. Kalau jumlah manusia tidak dibatasi dan tidak ditekan, nanti kita akan rebutan makanan. Teori itu Bapak mungkin pernah dengar ya. Sehingga berangkat dari teori ini, maka jumlah populasi manusia harus ditekan. Caranya apa? Ada program. Dan itu program nasional. Keluarga berencana. Merencanakan banyak anak. Atau sedikit anak. Sampai dijadikan sebagai program pemerintah. Karena kekhawatiran. Ini kalau populasinya gak ditahan, maka manusia akan rebutan tempat tinggal, manusia akan rebutan makanan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Waj'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Kami jadikan bumi ini kifata. Kifata itu tempat untuk menampung, cukup bagi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga jangan khawatir enggak kebagian tanah kuburan. Karena bumi ini cukup untuk menampung semua makhluk yang hidup di atasnya. Baik. Namun subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teori ini kan sebenarnya berangkat dari barat. Orang-orang kafir, orientalis, mereka mengkhawatirkan populasi kaum muslimin yang terus meningkat. Akhirnya mereka buat propaganda. Kalau terus ini tidak dihentikan, maka nanti akan berbahaya bagi kedepannya. Sehingga gimana caranya populasi manusia ditekan. Mereka canangkan program itu untuk negeri kaum muslimin. Tapi yang terjadi balik ke negeri mereka. Sehingga demografi orang kafir, negeri kafir. Gimana Pak? Terjungkir. Yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di negeri mana yang 9 tahun gak pernah ada bayi? Jepang. Begitu ada bayi lahir, mereka sampai pesta. Karena sudah lama gak pernah ada bayi. Bukan karena orangnya gak bisa punya anak, Pak. Tapi sengaja mereka gak mau punya anak. Di Eropa seperti itu, di Jepang, di Korea, dan banyak negara yang orangnya gak mau punya anak. Jakarta termasuk gak? Gak termasuk ya? Berlomba punya anak. Masyaallah, alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makanya kalau sekarang jumlah populasi kaum muslimin lebih sedikit, mungkin besok akan terbalik. Disebabkan karena negara-negara Islam ternyata tidak termakan dengan propaganda itu. Banyak negara Islam yang mereka ingin punya anak karena punya iman. Karena mereka punya iman. Keyakinan bahasanya rezeki tidak akan tertukar. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak memilikinya. Yang ada pada orang beriman seperti ini yang membuat mereka enggak takut untuk punya anak. Yang ketiga. Rizki tidak akan tertukar. Tadi sudah kita sebutkan. Setiap hamba yang jatahnya rizki telah ditetapkan oleh Allah enggak bakalan mungkin geser ke tempat orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rizki kalian. Jatah rizkimu telah ditetapkan oleh Allah di langit. Wa ma tu'adun, demikian pula yang dijanjikan untuk kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bapak perhatikan, ketika Allah mau menyatakan jatah rizkimu itu sudah ditetapkan di langit, Allah sampai bersumpah, fa wa rabbis samaa'i wal ard. Sungguh demi Allah Rabbus samaa'i wal ard, innahu lahaqqun, ini benar. Mithlama annakum tantiqun, sebagaimana yang apa yang kalian ucapkan. Coba Bapak fokus di bagian terakhir dari ayat ini. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Baik. Bisa enggak ketika Bapak ingin mengungkapkan isi hati Bapak? Ketika ingin mengungkapkan isi hati Bapak, Bapak pinjem lisan orang lain. Aku pinjem lisan Anda, tolong ungkapkan isi hati saya. Bisa? Ya? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak ketahuan. Enggak tahu isi hati masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu tidak mungkin menggunakan lisan orang lain. Maka sebagaimana ucapan kamu enggak mungkin tertukar lisan, demikian pula rizki kamu enggak mungkin tertukar ke orang lain. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu tidak mungkin, ini sebenarnya ucapannya siat, kenapa nempel di tempat saya? Mungkin enggak? Ini harusnya ucapannya si B, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mislama annakum tantikun, sebagaimana yang kalian ucapkan enggak mungkin tertukar, maka demikian pula rizki kalian enggak mungkin tertukar. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fa wa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqun mislama annakum tantikun." Demi Rabb yang menguasai langit dan bumi, rizki ini tidak akan tertukar. Innahu lahaq, itulah yang kebenaran. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalian berbicara yang tidak mungkin tertukar dengan lisan orang lain. Sehingga manusia kalau meyakini bahwasanya rizkinya tidak mungkin akan tertukar, kira-kira perlu enggak dia sampai sikut-sikutan, saingan, berantem dengan yang lain, nginjak bawah untuk bisa naik ke atas? Tidak mungkin. Makanya ya, bagi Bapak Ibu misalnya, saat Bapak harus membayar pajak tertentu, lalu Bapak serahkan pajak itu, aku yakin rizkiku gak bakalan tertukar. Kau mungkin bisa menerimanya, tapi kalau ini masih jatah rizkiku, pasti balik kepadaku. Jadi kira-kira kalau keyakinan seperti ini kita gunakan sebagai prinsip bayar pajak, perlu sakit hati enggak? Hah? Belum hilang ya Pak sakit hatinya. Ya kan berat Pak. Sampai harus bayar sekian ratus juta misalnya, bahkan sampai ukuran miliar. Orang ketika mengeluarkan itu terasa berat enggak? Nah, sebagai pelipur lara Pak, barangkali Bapak mungkin merasa enggak nyaman, keberatan dan seterusnya. Yakini Pak, kalau memang sudah jadi jatah rizkinya, enggak mungkin tertukar. Ketika Anda serahkan ke orang lain, pasti itu nanti akan balik kepada diri Anda jika memang itu jadi jatah rizki Anda. Gimana caranya Mas? Kan gak mungkin bisa balik. Mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan pengganti. Sehingga tetap dana Anda akan sama seperti sebelumnya atau bahkan berlebih sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dia manfaatkan. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, in ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian menghabiskan semua jatah rizki kalian. Sehingga rizki sama dengan ajal. Itu rumus ya. Rizki sama dengan apa? Ajal. Maka selama orang hidup pasti diberi rizki. Selama dia masih punya rizki, dia akan bisa hidup. Ada orang misalnya, udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok gak mati-mati. Berkali-kali opnam, sudah umur 80-an, semua keluarga berharap kapan orang ini mengakhiri hidup. Tapi gak mati-mati. Karena jatah rizkinya masih ada. Selama masih ada jatah rizki, dia tidak akan mati. Ada orang yang sakit, opnam berkali-kali, sampai merasakan nyaman. Anaknya datang ke rumah sakit bawa es krim. Bapaknya itu pengen es krim itu. Karena anak kecil dikasih. Kalau ketahuan perawat ya mungkin dimarahi. Mungkin pas waktu itu tidak ada orang, dikasihlah anak kecil ini. Maka si bapak makan es krim tadi. Setelah itu mati. Itu kira-kira kalau kematian seperti ini, anak ini disalahkan enggak? Hah? Disalahkan atau tidak? Disalahkan. Kenapa? Penyebab kematian bapaknya. Karena ngasih es krim tadi. Ini rizki terakhir yang digenepin oleh Allah melalui es krim yang dibawa oleh anaknya. Sehingga mungkin bapak ini tertunda kematiannya, Allah tunda kematiannya sebelum dia menikmati es krim ini. Setelah itu dia mati. Baik. Dan masih banyak cerita yang lain. Makanya terkadang ada orang sakit, pas malam itu bapak tiba-tiba merasa seger, seperti sudah sembuh, sampai rumah sakit membolehkan untuk pulang. Sampai di rumah makan banyak. Habis itu sakit lagi, masuk opnam, mati. Jatah rizki beliau digenapkan dengan makan banyak ketika sampai rumah. Padahal sebelumnya mungkin gak doyan makan. Setiap kali dikasih makan, muntah. Tapi ketika titik tertentu, beliau jadi banyak makan. Setelah itu, meninggal. Meninggal ini adalah jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, gak bakalan hilang. Demikianlah nas yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita paham bahwasanya rizki sama dengan ajal, maka pertama, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Ada banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sampai mati banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa itu kan bukan jatah rizkinya, Pak. Ditinggalkan sebagai apa? Warisan. Sehingga dia tidak menikmati semuanya. Maka sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Contoh ya, bapak punya duit banyak, tabungan banyak, kekayaan banyak. Tapi hidup penuh dengan pantangan. Mau makan ini, resiko kolesterol. Mau makan itu, resiko asam urat. Mau makan ini, apalagi resiko jantung, gula, dan seterusnya. Mau nikah lagi, resiko istri. Termasuk gak? Apa resikonya nikah lagi? Apa? Badai. Badai. Jadi mungkin dia berharap, sebenarnya kalau cuma menyediakan rumah baru, Pak Ustadz, bisa. Masalahnya nyari penghuninya yang susah. Jadi dia hanya bertahan satu, berharap punya yang lain, tapi gak sanggup. Karena takut resiko kolesterol. Asam urat turun. Turun ke kaki. Itu contoh, Bapak. Pantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati rizki atau harta yang dia punya dengan salah satunya adalah pantangan. Lebih dari itu sebenarnya banyak sekali, Pak, pembatas-pembatas di mana seseorang tidak bisa menikmati harta yang dia punya. Apa makanan yang paling Bapak suka? Nasi goreng. Nasi goreng. Baik, Anda kuat berapa kali makan nasi goreng, andaikan Bapak dikasih nasi goreng setiap 1 jam sekali. Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi kalau sehari 5 kali gitu. Bosan. Orang gak kuat. Rasa bosan itu yang membatasi. Sehingga manusia dibatasi makanan ini bosan. Di surga ada bosan gak? Habis makan, makan lagi, enggak ada bosannya. Walaupun mungkin makanannya seragam, dia misalnya makan A saja, enggak bakalan bosan. Bagaimana dengan ketika kenikmatan surga itu beragam? Lelaki di surga diberi oleh Allah kekuatan seperti 100 lelaki di dunia. Padahal manusia atau lelaki ketika di dunia selesai melakukan hubungan badan, dia enggak bisa lagi, Pak. Nunggu recovery dalam waktu tertentu baru bisa lagi. Normalnya demikian. Tapi di surga enggak berlaku. Subhanallah. Seperti inilah cara Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat dari rezeki. Bapak tulis di catatan berikut ini. Hakikat dari rezeki adalah apa yang melayani hidup manusia. Beliau pernah bersabda, "Wa hal laka mim malika ya ibn Adam illa ma akalta fa am illa ma akalta." Hakikat dari rezekimu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis. "Wa ma labista fa ablaita." Dan apa yang kau pakai sampai rusak. "Wa ma tasaddaqta fa amdaita." Dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Yang pertama, rizki itu adalah apa yang kita makan sampai habis. "Ma akalta fa afnaita." Sehingga apa yang Anda nikmati itulah rizki. Sementara yang cuma disimpan itu belum tentu jadi jatah rizki. Yang kau pakai sampai rusak itulah rizki. Sementara yang Anda simpan belum tentu jadi jatah rizki. Dan apa yang kita manfaatkan dengan yang kita simpan banyak mana, Pak? Banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Kita nyimpan pakaian banyak yang gak kepakai. Sementara yang kita gunakan cuma 5-6 stel. Sisanya kita simpan. Jangan tanya ibu-ibu ya. Ada yang koleksi jilbab itu setiap bulan. Koleksi baju tiap 2 bulan. Beli lagi. Itu buat apa? Ya cuma disimpan. Seneng nyimpan. Ada yang koleksi barang-barang mahal. Dia senang nyimpan. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu ibarat sebuah mesin. Kita ini gak efisien. Banyak bahan baku, bahan bakar yang tidak terpakai. Jadi residu, Pak ya. Nah, yang disimpan itulah residu kita. Kemarin ada sebagian jamaah, Pak Ustadz. Saya itu koleksi tas branded. Tapi gak pernah saya pakai. Dihisap gak itu? Ya jelas dihisap. Apapun yang Anda miliki dihisap. Walaupun belum tentu memanfaatkan. Nah, disinilah kita bisa memperhitungkan. Ada hamba yang harus menanggung resiko, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Berarti apa itu, Pak? Rugi, Pak. Saya harus menanggung resiko, tapi saya nggak dapat hasil apapun. Berarti kan dia merugi. Makanya orang yang cuman pintar nyimpen, tapi tidak bisa memanfaatkan, dia resiko untuk mempertanggungjawabkan sementara dia tidak mendapatkan hasil apapun. Yang berbahaya adalah ketika harta itu haram, Pak. Saat harta itu haram, dia kumpulin dalam jumlah banyak yang haram dan dia nanti akan dihukum dengan harta yang haram jika tidak diampuni oleh Allah, tapi belum tentu dia berhasil memanfaatkan. Ada yang ketakutan misalnya. Dia taruh hartanya di luar negeri karena ketakutan kelihatan, ketahuan orang lain. Dia taruh hartanya atas nama orang lain, dia beli ini atas nama si A, beli ini atas nama si B. Kenapa, Pak? Ketakutan. Disimpan di puncak Bogor. Ada yang disimpan di daerah mana lagi, ada yang nyimpan di Jogja. Harta simpanan orang Jakarta di Jogja banyak sekali. Ini kemana orangnya? Orang Jakarta. Gak pernah pulang. Ya, mangkrak aja rumahnya. Saya punya beberapa tetangga yang tinggal di perumahan ya, tidak jauh dari kantor ANB. Tinggal di perumahan-perumahan elit di sekitar kami. Gak ada penghuninya itu. Kemana? Di Jakarta. Simpenan orang Jakarta ada di Jogja. dan mereka takut ketahuan. Bisa enggak mereka menikmati, Pak? Orang kalau takut ketahuan, enggak bisa menikmati. Sampai ketika dia mau datang ke tempat tertentu, wah, khawatir nanti, Pak, kalau sana ketahuan si A, ketahuan si B, diaudit dan seterusnya. Cara Allah Subhanahu wa taala membatasi rezeki hamba. Maka Bapak tanamkan ini ya, hakikat dari rezeki tiga tadi, Pak ya. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai dan yang kita, itulah rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa saja orang ngumpulin dalam jumlah besar, tapi belum tentu memanfaatkan. Selanjutnya, rezeki ada dua. Ada rezeki kauni, ada rezeki syar'i. Rezeki kauni itu apa, Pak? Apapun yang Bapak nikmati, itulah rezeki kauni. Sehingga yang berhasil untuk Bapak nikmati, yang Bapak makan, kemudian dipakai, yang dimanfaatkan, itu namanya rezeki kauni. Yang kedua ada rezeki syar'i. Apa itu rezeki syar'i? Rezeki yang bisa menambah amal. Rezeki yang bisa menambah amal. Definisi rezeki syar'i ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahima." Siapa yang pengin rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambahkan, lakukanlah silaturahmi. Kok bisa, Pak? Katanya rizki dan umur sudah ditetapkan. Apakah dengan silaturahmi kemudian nanti ada penambahan? Di antara makna dari hadis ini adalah yang dimaksud silaturahmi bisa menambah rizki. Orang kalau silaturahmi, dia kan mengeluarkan biaya. Biaya transportasi, atau membawa hadiah, atau apapun itu. Sehingga dia mengeluarkan biaya. Saat dia silaturahmi mengeluarkan biaya, biaya ini bernilai pahala. Maka hartamu yang bernilai pahala inilah rizkimu yang sejatinya. Itu yang disebut dengan rizki syar'i. Hartamu yang bisa bernilai pahala inilah rizki yang sejatinya. Sehingga memperbanyak rizki maksudnya adalah memperbanyak jumlah rizki yang berpahala. Memperpanjang umur. Umur yang menghasilkan pahala itulah umurmu yang sejatinya. Dengan silaturahmi kau butuh waktu untuk datang sampai di sana. Ketemu sama keluarga. Mungkin sampai nginep semalam. Mungkin harus ketemu dalam beberapa waktu. Sampai pada kondisi terakhir Anda berpisah. Butuh waktu 2-3 hari. Waktu selama Anda silaturahmi bernilai pahala. Dan itulah umur yang sejatinya. Umur yang menghasilkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran silaturahmi karena ini ibadah sosial yang terdekat dengan orang. Keluarga. Kalau dia sama keluarga saja pelit, bisa jadi sama orang lain lebih pelit. Maka ketika seseorang tidak pelit waktu, tidak pelit harta dengan sosial, maka dia akan menjadi orang yang di mana waktunya dan hartanya bisa bernilai pahala. Itulah yang disebut dengan rezeki apa? Syar'i. Maka ketika orang memperbanyak rezeki syar'i, dia nyimpen hartanya di akhirat. Dan itulah yang nanti akan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keberapa? Terus pokoknya catat aja, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Yang kelima, setiap hamba wajib meyakini bahwa dia pasti akan dihisab oleh Allah dengan harta yang dia punya. Baik harta itu memberi manfaat baginya atau tidak memberi manfaat baginya. Sudah? Karena itu, pastikan bahwa ketika seorang hamba ingin mendapatkan sesuatu, jangan sampai mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW ketika memberikan penjelasan tentang masalah rizki, beliau mengatakan, "Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim." Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Yang menyebabkan orang itu mengambil sesuatu yang haram adalah, pertama, dia merasa rizkinya telah datang, yang disebut dengan penyakit istibtok. Saya pengen ini kok lama sekali, sehingga belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Dia ngejar target sebelum waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kamu punya penyakit istibtok terhadap rizki. Penyakit istibtok terhadap rizki inilah yang menyebabkan orang itu jadi nekat mengambil sesuatu yang dilarang. Lalu beliau arahkan, "Khudhu ma khulla wa da'u ma hurrim." Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Sebab karakter dunia ini gimana, Pak? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fi halalihi hisabun wa fi haramihi iqabun." Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalau kemudian kita nekat mengambil sesuatu yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkimu. Kau akan dihisab dan bahkan diazab, padahal belum tentu dia memanfaatkan. Baik. Nah, setelah kita paham semacam ini jamaah, seharusnya orang sudah bisa punya pegangan terkait suasana genting yang dialami, baik karena ujian ekonomi, inflasi, harga BBM naik, dan seterusnya. Sehingga kalau dia punya pegangan-pegangan kayak gini, dia akan bisa lebih tenang. Tidak gelisah, tidak bingung, stres, bahkan waliyadzubillah bunuh diri. Kami sangat mengkhawatirkan ya. Kalau terjadi kondisi kayak gini, kemudian kaum muslimin tidak kuat, terus dia ingin mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Terutama mereka yang mungkin kena PHK karena efisiensi. Ya. Atau mereka yang kemudian pendapatannya hilang gara-gara kebijakan yang tidak menentu misalnya. Kemudian dia stres sampai bunuh diri. Musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu merugikan agama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.